Pembacaan firman yang pertama diambil dari Bilangan 13 ayat yang ke-27 sampai dengan yang ke-33. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiami kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur." Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Selesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soam di Mesir. Ketika mereka sampai ke lemah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka mengandarnya, dan mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang Lemei Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesi. Di padang gurun Paran, mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat-umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil dari negeri itu. Mereka masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga berketurunan Enak. Telah kami lihat di sana orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan orang Kanaan, diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyeberang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang diintainya mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami." Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan yang kedua diambil dari 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-16. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pulalah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata dengan karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikianlah sabda Allah.
Syukur kepada Allah. Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk menyambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus seturut Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 7 sampai dengan 10. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya.
Saudara, setiap orang memiliki ketakutannya sendiri-sendiri, bukan? Ya. Kadang saya mendengar ada orang yang takut dengan gelap, ada yang takut pada waktu lewat kuburan, ada yang takut kalau melihat darah, ada yang takut naik pesawat terbang, dan banyak hal yang subjektif. Namun secara umum, sering dikatakan bahwa our greatest fear is death. Ketakutan yang paling menakutkan bagi manusia adalah kematian. Apakah saya menyetujui? Berbeda dengan popular belief ini, bagi saya, our greatest fear is a waste of this life. Menjalani hidup yang tidak berguna, tidak berarti, tidak bermanfaat. Saya rasa itulah ketakutan yang besar dalam manusia. Sebab orang-orang yang mengalami hal yang demikian, hidupnya sia-sia dan tidak bermanfaat, berani untuk mati dengan bunuh. Berapa banyak orang bunuh diri karena hidupnya tidak bermanfaat? Mereka tidak takut dengan kematian, tetapi dia takut dengan hidup yang tidak ada manfaatnya, hidup yang tidak bermakna, hidup yang sia-sia dalam kehidupan. Seperti kesaksian yang pernah saya dengar dari seorang remaja bernama Trista. Tangannya sudah penuh mengumpulkan pil obat kadaluarsa yang semua dikumpulkan dari tempat obat, dibawa ke dalam kamarnya. Hidupnya sangat kesepian. Sejak SMP dia merasa bahwa semua temannya menghindarinya. Ia tidak memiliki kelompok sosial. Semua orang jauh dalam kehidupannya. Ia merasa hidupnya tidak berguna, ditinggalkan oleh teman-temannya, tidak diterima dalam pergaulan. Ia berjuang dengan borderline eating disorder dalam hidupnya, depresi yang sangat kuat. Ia memiliki rasa, tidak memiliki rasa confident sama sekali untuk berhadapan dengan orang lain. Ia merasa tidak ada seorang pun yang mau berbicara dengannya. Ia juga merasa apakah dia hidup atau mati, tidak ada orang yang peduli. Bahkan dirinya sendiri tidak peduli lagi dengan dia. Itu sebabnya dia sudah siap dengan pil di genggamnya. Hari-harinya dihabiskan dengan linangan air mata. Di kamarnya dibuat sangat gelap, menunjukkan begitu gelapnya hatinya. Dan tekadnya sudah bulat untuk membunuh dirinya. Tidak ada gunanya melanjutkan kehidupan. Itu sebabnya pil yang begitu banyak sudah dimasukkan ke dalam mulutnya. Dan segelas air sudah mau diteguknya. Tetapi tiba-tiba telepon berdering. Dengan segera dikeluarkannya pil dalam mulutnya, dan dia menjawab telepon itu. Dan Tristan dikejutkan, oleh karena yang berbicara adalah kawan, satu-satunya kawan lamanya. Dan berkata, "Tristan, aku mengingat engkau. Aku ingin memberitahu satu-satunya yang ada dalam hidupku ini, yaitu pamanku meninggal dunia." Lalu mereka bercakap-cakap cukup lama. Tetapi di akhir percakapan itu, teman dari Trista berkata, "Terima kasih Trista. Tanpa kamu, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Engkau telah menolong aku. Engkau sudah menghibur aku." Telepon itu dirasakannya sebagai anugerah dari Tuhan yang membatalkan rencananya bunuh dirinya sendiri. Minggu berikutnya dia pergi ke gereja dan Tuhan menyentuh hatinya, oleh karena firman Tuhan berbicara mengenai setiap manusia alam memiliki tujuan hidup. Bahkan sebelum dilahirkan Tuhan sudah meletakkan tujuan hidup dalam kehidupan kita ini. Dan dia sadar selama ini ada sesuatu yang tidak pernah dipikirkan dalam hidup, bahwa ada tujuan Allah dalam hidupnya. Saya garis bawahi, ada tujuan Allah dalam hidupnya yang tidak pernah dikenalnya, yang tidak pernah diketahui. Dan ia pun bersaksi, "Saya sadar bahwa hidup ternyata lebih daripada sekedar makan, tidur, sekolah. Saya dapat reaching out. Banyak orang sedang dalam kesulitan." Dan singkat cerita, Trista menyerahkan dirinya dalam pelayanan di gereja. Dia memimpinnya untuk kembali memiliki positif sentiments dalam dirinya. Dan dia menjadi singer, dan dia menjadi liturgos, dan dia melayani dan hatinya dikerahkan. Dan dia mengenal ada tujuan dalam hidupnya untuk dikerjakan, tujuan dari Allah, rancangan yang indah dalam hidupnya. Dan dia kemudian pergi ke sekolah teologi dan menjadi misionaris. Dan saudara, ini kisah, coba kita renungkan dalam hidup kita. Manusia, kita semua, kalau kita mau ringkas, hidup dari salah satu dari tiga level tingkatan kehidupan. Kalau saya mau boleh buat ini, level yang pertama, begitu banyak lautan manusia hanya hidup dalam level pertama ini, yang kita sebut sebagai survival. Hidup hanya untuk bertahan hidup, hanya untuk
demi kelangsungan hidup semata. Bangun, makan, pergi bekerja, menghabiskan seluruh waktunya sepanjang hari demi nafkah supaya hidup, untuk menghidupi kebutuhan dalam keluarga, pulang, nonton TV, pergi tidur, bangun pagi, dan seterusnya berputar dalam rutinitas yang sama. Hidup hanya untuk survival, bertahan hidup. Hidup adalah akumulasi waktu. Hidup hanyalah akumulasi hari, minggu, dan bulan. Dan kita dalam rotasi akumulasi hidup yang demikian. Berapa banyak orang hidup dalam hal ini? Kalau saya tanya, apa tujuan hidupmu? Bertahan hidup saja. Hari demi hari saja untuk kita lewat. Kalau saya renungkan, level kedua adalah sukses, keberhasilan. Mereka yang hidupnya berfokus kepada sukses, selalu berusaha untuk menjadi lebih banyak, lebih besar lagi, memiliki rumah lebih besar lagi, gaji lebih banyak lagi, mobil lebih mewah lagi, tabungan lebih banyak lagi, deposito lebih banyak lagi. Itulah tujuan daripada hidup seperti orang muda yang ditemui Tuhan Yesus. Aku akan membongkar lubungku dan menumpuk hartaku lebih banyak lagi. Nyamanlah jiwaku dalam tumpuan harta. Itu tujuan hidup. Dan Yesus berkata, apa bodohnya engkau? Dan ini level kedua. Orang demikian tidak pernah puas, sebab mereka selalu memiliki satu hal yang lebih lagi yang mereka butuhkan untuk dikatakan sukses. Itu selalu demikian. Hidup bagi orang yang dalam level ini adalah akumulasi benda. Hidup adalah untuk akumulasi materi. Hidup adalah untuk akumulasi kekuasaan. Hidup adalah untuk akumulasi popularitas dalam hidup ini. Kuasa materialisme membuat dan hedonisme tidak pernah puas dalam kehidupan ini. Tetapi Alkitab mengajar kita level yang ketiga dalam kehidupan ini, yaitu level significant. Dan menemukan apa pentingnya hidup, menemukan makna dan arti hidup. Tidak seperti yang dibayangkan Kristus bahwa hidup hanya untuk makan, tidur, sekolah, makan, tidur, sekolah, dan seterusnya. Orang pada level ini menjalani hidupnya dengan tujuan, karena dia menyadari ada tujuan ilahi, ada tujuan Allah dalam hidupnya. Hidup yang dikerahkan oleh tujuan. Saya rasa itu judul buku Rick Warren, bestseller sampai dengan hari ini. Hidup yang dikerahkan oleh tujuan. Mereka yang sadar untuk apa ini hidup di dunia ini. Mereka memahami ada tujuan Allah dalam hidupnya di muka bumi. Dan kalau sudah baca dalam Alkitab, Alkitab menyaksikan orang-orang demikian itulah signifikan dalam ini, menemukan dan mengikuti maksud dan tujuan Allah. Mungkin dia sedang berjalan dalam rutinitas, tapi tiba-tiba Allah memotongnya, begitu. Dan ditunjukkan, inilah rencana Allah dalam hidup. Lakukan. Baik Musa yang sedang mengembalakan domba, tiap hari mengembalakan domba, dan tidak pernah berpikir apakah ada tujuan ilahi dalam hidupnya itu. Baginya hidup hanya menggiring domba, bawa domba kembali, kasih makan domba, dan seterusnya hidup berputar seperti itu. Alkitab menyaksikan orang-orang yang dihentak oleh Allah dan disadarkan, kita memiliki tujuan Allah dalam hidup kita ini. Hidup ini harus dikerahkan dengan tujuan itu. Daud diringkas kehidupannya dalam kisah para rasul. Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat. Itu ringkasan singkat dari panjangnya kehidupan Daud dalam kisah para rasul. Dan saya mengajak saudara untuk melihat Yeremia, seorang yang hidup mengikuti tujuan Allah yang ditetapkan dan tidak peduli apapun yang terjadi dalam hidupnya. Hidup Yeremia berakar dari tujuan Allah bagi hidupnya itu. Allah berfirman kepada Yeremia, sebelum aku membentuk engkau, perhatikan ini kata yang firman Tuhan yang sangat ini, Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengkuduskan engkau menjadi, dan itu tujuan Allah. Bahkan sejak sebelum Yeremia lahir, nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, sudah baca dalam kitab Yeremia, Allah menegaskan panggilan itu berulang-ulang sepanjang kitab Yeremia. Karena itulah yang terpenting dalam hidup manusia, mengenal tujuan Allah dalam hidup kita ini. Yeremia pasal 3:12, Yeremia 7 ayat yang kedua, ayat 27-28, pasal 11 diulang kembali, ayat 2 dan 6. Yeremia diingatkan lagi pasal 13, dan sudah diingatkan pasal 17, terus menerus Yeremia diingatkan, sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, sudah ada tujuan Allah dalam hidupmu. Allah menetapkan tujuan hidup sebelum kita dilahirkan. Adakah sudah menyadari? Allah memiliki maksud dan tujuan ketika menciptakan kita. Dan dari situlah akar panggilan kita. Kalau saudara mau bertanya apa itu panggilan, disinilah akar panggilan dalam hidup kita. Meskipun Yeremia protes dengan panggilan itu, saya lihat sepanjang, sehingga dia bahkan menulis kitab yang namanya Kitab Ratapan. Kitab Ratapan. Tetapi Allah tidak pernah goyah dengan tujuan yang sudah ditetapkan baginya sebelum dia lahir. Aku masih sangat muda, aku tidak berpengalaman, dan seterusnya kita lihat begitu banyak struggle Yeremia untuk melawan tujuan Allah dalam hidupnya. Tetapi Allah berkata, aku akan meletakkan firmanku ke dalam mulutmu. Allah berfirman, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberitakan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia pasal 29 ayat 11. Dan saya mengajak saudara untuk menjadikan ayat ini ayat emas untuk saudara kembali melihat hidup saudara masing-masing. Dan dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan, baik-baik, menanyakan, pernahkah saudara bertanya, untuk apa Tuhan melahirkan aku dalam dunia ini? Kalau engkau menanyakan aku, dengan segenap hati, aku akan memberitahukan. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Dan itulah rancangan Allah bagi setiap kita. Dalam bacaan kita Yohanes pasalnya yang sebut dikatakan, supaya mereka semua mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan mari kita lihat di mana letak persoalannya dalam kehidupan kita manusia. Allah segera memperingatkan kepada Yeremia, menjalani hidup dengan tujuan Allah dalam hidup kita ini tidaklah mungkin. Tantangan, masalah, dan persoalan segera akan menghadapi Yeremia. Dalam mari kita sadari pertama, apakah saudara juga percaya bahwa Allah memiliki tujuan untuk hidup saudara? Ini hal pertanyaan yang saya rasa penting buat kita. Seberapa lama pun kita menjadi orang, apakah saudara sadar dan percaya bahwa Allah memiliki tujuan dalam hidup saudara? Dan apakah saudara juga percaya bahwa saudara dapat menemukan tujuan Allah dalam hidup saudara? Dan saudara dapat hidup sesuai dengan tujuan Allah dalam hidup saudara. Apabila saudara tidak mempercayainya, mungkinkah ada maksud Allah dan tujuan dalam hidup saya ini? Maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah memulai hidup dalam tujuan Allah bagi hidup kita. Peperangan rohani pekan itu akan menjadi pesta rohani buat kita. Ini peperangan rohani dimulai dari pikiran kita. Dimulai dari pikiran kita. Jika kita berpikir bahwa kita tidak akan pernah dapat mengetahuinya, maka kita tidak akan pernah berkehendak dalam tujuan Allah, dan kita pun sudah kalah dalam peperangan rohani. Mari kita belajar dari Bilangan pasal yang ke-13, saudara, untuk menutup renungan kita ini. Bilangan 13 ayat. Kita tahu ini kisah di mana bangsa Israel sudah dibawa keluar dari Mesir. Mereka sudah melihat begitu banyak mujizat dibuat Allah. Laut terbelah menjadi dua, air keluar dari batu karang, hujan mana, burung memenuhi kehidupan dengan daging. Mereka sudah melihat perbuatan-perbuatan ajaib Allah, di mana Allah memimpin dengan tiang awan, tiang api. Dan sekarang mereka sudah berada di ambang pintu tanah perjanjian di depannya. Dan Musa berkata, pilihlah salah satu pemimpin dari semua suku 12 untuk menjadi pengintai. Dan kemudian mereka diutus mengintai. 40 hari lamanya mereka mengintai negeri itu. Dan akhirnya mereka melihat betapa negeri yang dijanjikan Tuhan itu adalah negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya, itu bacaan kita, saudara. Sebelum tadi akhirnya kita bacanya pasal 2 ayat 27 dibaca ayat 17 memudahkan kita juga untuk melihat backgroundnya. Musa meminta supaya mereka memotong, membuktikan hasil tanah dari, dan mereka memotong satu apa, tendon kali di Indonesia itu anggur kalau satu ya, satu tendon begitu ya. Kalau anggur saya rasa satu tendon itu cukup dengan dua jari, saudara, bukan gitu? Dengan dua jari, bukan ya? Satu tendon maksudnya dua jari cukup. Ini dikatakan untuk membawa satu tendon anggur dibutuhkan dua orang untuk memikulnya, menunjukkan bahwa tujuan Allah buat bangsa Israel itu berlimpah-limpah begitu, sehingga dua orang harus memikul satu tendon saja. Dan dikatakan hanya beberapa buah arah ya, dan buah apa lagi tadi ya, hanya beberapa mana, karena buah itu terlalu besar untuk diambil secara main. Dan mari kita simpulkan, inilah maksud tujuan Allah bagi hidup bangsa Israel, mereka untuk masuk ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi firman Tuhan, saya harapkan dari garis bawah ini, ini kata mulai dari ayat 27. Hanya, itu kata yang sangat penting, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Garis bawahnya kata hanya. Dalam bahasa Inggris tibat, tetapi yet. Kalau kata yet itu disebut biasanya, saya belajar dalam grammar bahasa Inggris, itu menyangkal apa yang sebelumnya. Jadi kalau saya dikatakan, oh saudara, istri saudara berkata, oh kamu itu suami yang baik, yet, tapi patah keranjang, misalnya begitu, nggak ada gunanya depannya itu, depannya sudah nggak ada gunanya lagi, karena itu sudah menyangkal dan menolak yang depan. Negeri ini tujuan hidup diletakkan oleh Allah, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Hanya, yeah, ini tantangannya terlalu besar. Lalu orang pun kemudian membuang, orang pun membuang yang pertama, menyangkal yang pertama, bahwa ada tujuan Allah dalam hidup bangsa Israel. Lalu sudah baca kemudian Bilangan 14, lebih baik kami ini kembali lagi ke Mesir dan menjadi budak di sana, daripada mereka menatap rancangan sejahtera berlimpah-limpah susu dan madu yang ada di hadapan mereka. Lebih baik kami kembali ke Mesir melihat tantangan dan persoalan yang dihadapinya ini. Dan kami lihat, ayat 33, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka memandang kami seperti belalang. 10 pengintai memiliki mentalitas belalang kompleks dalam menghadapi tujuan Allah dalam hidupmu. Terlalu besar, belalang kompleks, membuat dia kemudian berbalik meskipun dia tahu ada tujuan Allah dalam hidupnya. Lebih baik kembali ke Mesir. Mereka tidak berfokus pada tujuan Allah yang potensial dalam hidup mereka. Sebaliknya mereka berfokus kepada masalah yang harus mereka hadapi. Diri kami seperti belalang. Matanya hanya melihat masalah dan tidak pada iman dan kepercayaan yang mungkin disediakan Allah, satu tujuan Allah bagi hidup mereka. Berita yang mereka sampaikan kepada Musa pada intinya, masalah itu terlalu besar bagi kami. Bahkan engkau juga Allah tidak akan sanggup menghadapi masalah. Masalah ini lebih besar daripada engkau Allah. Mungkin begitu. Maka lebih baik kami kembali ke Mesir daripada kami berjalan meniti tujuan Allah bagi hidup kami. Tetapi dua pengintai memiliki kerohanian yang berbeda. Kaleb dan Yosua. Di tengah-tengah 10 pengintai hidup dalam belalang kompleks, Kaleb dan Yosua maju dengan segenap hati dan berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri dan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, janganlah takut kepada bangsa-bangsa itu. Kita baca ayat 7 sampai dengan 9. Kita lihat singkat cerita nanti akibat. Semua mereka yang hidup di dalam belalang kompleks dasar tidak dapat memasuki negeri kecuali keturunan. Tetapi hanya Kaleb dan Yosua dan keturunan yang menikmati tanah yang dijanjikan itu. Karena lain jiwa yang ada padamu, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, aku akan bawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Mari kita tunduk bersama di hadapan Tuhan. Kita lihat kehidupan kita masing-masing. Dalam kategori manakah kehidupan kita? Saya harap kita dapat melihat apakah kita hidup sedang terbelenggu dengan kebiasaan, ketagihan akan sikap dan cara pikir dalam hidup kita, gaya hidup yang dikuasai dengan perbudakan yang kita ciptakan sendiri. Dan itu sebabnya kita tidak pernah melihat tujuan Allah dalam hidup saudara. Inilah saat indah buat kita dengan pesta rohani untuk memutus lingkar. Saudara disadarkan bahwa saudara memiliki tujuan Allah dalam hidup saudara. Agar belenggu ketakutan dan kenyamanan yang semu tidak menutup jalan hidup saudara untuk masuk dalam tujuan Allah dalam hidup saudara. Agar kita tidak kedapatan hanya hidup mengembara di padang gurun dan tanpa tujuan yang jelas dalam hidup kita. Baiklah, masing-masing berdoa. Dan melihat tujuan Allah dalam hidup saudara masing-masing. Menjadi seperti Kaleb dan Yosua. Agar kita masuk dalam tujuan Allah. Rancangan damai sejahtera yang dihasilkan. Sekarang ambil saat teduh sekedar terbelenggu dalam perbudakan di Mesir, atau hanya mengembara di padang gurun tanpa tujuan, atau seperti Kaleb dan Yosua mengenal tujuan Allah,